rondom Jerusalem is berge, en so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Gemeente, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ook ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Ek nooi jou om saam te blaai na Efesiërs hoofstuk 5 toe. Efesiërs die 5de hoofstuk. So die vorige boodskap het Efesiërs in die aandiens gepreek en net gevoel dit is gepas om hom dan ook af te sluit ter in die aandiens. En ons lees daar die besondere oproep rakende die rol van die man en die vrou in die huwelik. En nou word het so beskryf en word deurgaans vergelyk met Jesus teenoor sy bruid, teenoor sy gemeente. So daarom gaan ons weer eens met u praat oor die tema Christus se liefde vir sy bruid, en ons lees vanaf die 22ste vers uit Efesiërs hoofstuk 5 uit. Vrouwe, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Ek wil net hier 'n oomblik onderbreek, is nie my gewoonte nie, maar ek kan wonder hoekom het ons nog nie vers 22 hanteer nie. Let net gou waarmee begin vers 23. Vrou, wees aan jou eie mans onderdanig soos aan die Here, want, en dan word die man se rol daarso beskryf, en ons sal nog stilstaan by daar die vrou se rol, maar hoor, ons beskryf eers die man se rol, sodat die vrou kan sien waaronder sy haarself moet plaas, waaronder sy onderdanig moet wees. Hier is die rol van die man, ons sal later dan fokus op die rol van die vrou. So vrouwe, wees aan die eie mans onderdanig soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vrouwe dit ook aan alles, in alles aan hul eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vrouwe lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die man hul eie vrouwe lief te hê, soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle gevalle moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Kom ons dit so en by voor die Here. Ons Here, ons Vader, Here, kostbare voorreg is dit, om te weet as ons die woord van U open, dat het vir ons lig gee. Here, besondere voorreg is dit, dat ons na U toe kan kom, wetende dat U 'n God is wat gebede verhoor, wetende dat U die God is wat hemel en aarde geskaap het. Here, en ons vra daar die vraag in ons gemoed, hoe groot is U? Ja, want daar is die eerste gedagte in ons hart, wat U nie alreeds weet nie, U weet ook alles. Daar is nie een situasie wat vir U te groot of te klein is nie. Here, wat ons lees ook in die woord, dat U betrokke is by ons. U beloof vir ons deur die pen van die Hebreërskrywer, dat U ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat, die U is met ons, U is by ons. Hy leer vir ons deur die 23ste psalm, dat U ook in alle fasette, op die berge en in die dale is U met ons, en U vertroos ons, U lei vir ons, U beskerm vir ons. En Here, hoeveel kere is dit in ons lewe, dat ons voortgaan, sonder hierdie gedagte dat U hand van bewaring oor ons is, sonder hierdie gedagte wetende dat U vir ons ook rig en dat U ons ook lei. Here, dit is so 'n groot voorreg om U hand van bewaring oor ons lewe raak te kan sien. Dis so 'n groot voorreg, o God, om U wonderlike aangesig te kan aanskou deur die woord en ons leiding daarin te vind. Here, ons is so dankbaar vir die woord. Maar Here, daar is so diep bekommernis in ons hart, dat die woord al hoe verder en verder ondermyn word in die tyd waarin ons leef. Here, dat mense nie meer vashou aan die woord nie. Here, dat die woorde, die Bybel sê so, nie meer gewig dra in mense se harte nie. Here, dat hierdie bewussyn, die wonderlike heerlikheid dat God met die mens kom praat, vir mense regtig nie meer veel beteken nie. En ons vra o God, dat U in besonder weer 'n vrees vir Uself sal kom vestig in die dag waarin ons leef. Dat U U woord weer sy vrye loop laat loop en mense sal bereik en kosbare siele sal bereik. Dat U kragtig sal werk hierdie Gees, dat boodskappe wat gepreek word in die vrees van U, dat dit sal tref en harte en lewens sal kom verander. Here, ons kom pleit vir hierdie besondere werk. Dan kom pleit ons ook, o God, dat U ook in besonder vir ons sal kom ontmoet, nou ook deur die prediking en die aanhoor van die woord. Dat U vir ons sal vooruitgaan, dat U ons ook besonder sal kom leer van U woord, en Here, dat U ook vir ons dinge wys wat dalk moet verander, dat ons dit in die lig sal bring, en dat U ons sal kom verlos, dat U ons sal kom red van dit af, dat U dit sal wegneem, dat U ons harte sal kom verander, dat ons ook al groter, besondere uitlewing van U heiligheid deel kan wees. Ons bid dit, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Geliefde, in die 25ste vers is daar die oproep aan die manne. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê. En nou hier die vergelyking wat ons deurgangs vind. Soos Christus ook die gemeente lief gehad het. En daarom praat ek met u oor hierdie tema, Christus se liefde vir sy bruid. Christus se liefde vir sy bruid. Ons leef seer sekerlik in 'n tyd en 'n plek in die geskiedenis waar daar 'n geweldige groot fokus geplaas word op liefde. In 'n heel verkeerde sin, sekerlik in die tyd waarin ons leef. Ons sien dat die wêreld die wonderlike, mooie liefde in die huwelik verdraai om 'n eie lus te bevredig en om die begeertes van die vlees dan so te bevredig, en dit is nader aan die drijfveer in baie mense se harte, en dit is baie keer die verstaan van liefde. En so is die banier wat gehuis word van die trotse klomp mense in die dag waarin ons leef, dat liefde is mos maar net liefde, en almal verdien net liefde. Nou, dadelik het ek 'n probleem met daardie stelling, want is half een sirkel definisie, liefde is liefde. Ek meen, daar is nie eintlik 'n definisie daarom gekoppel nie. Maar dan ook daar die volgende stelling wat mense maak in die dag waarin ons leef, dat almal verdien liefde. Geliefde is dis nie waar nie. Almal verdien die hel. En nou wil mense daar die redenasie kom buig, om hierdie kostbare liefde wat Christus teenoor sy bruid kom toon, wil hulle daar die besondere liefde kom neem en het afwater en so kom meng met die drek van hierdie wêreld en ons kry die milieu en die tydperk waarin ons leef soos vandag. Hulle neem hierdie besondere gedagte van die liefde van God en hulle meng dit met hierdie vleeslike begeertes van die mens en ons kry die absolute chaos wat ons vandag raak sien. Ons sien hierdie snaakse leses, ons sien hierdie verskriklike God tartende liefdes in aanhalingstekens verhoudings in die dag waarin ons leef. Ons sien hoe daar gesê word, ek is lief vir jou, maar daar is geen regtige hart daarachter ook in normale verhoudings en huwelike ook nie. Ons sien 'n geweldige degradering van die ware Bybelse liefde. Maar die term liefde word uitbasaai, maar onder 'n heel valse persepsie, onder 'n heel valse definisie. En dit is die stryd in die dag waarin ons leef. Die woordeboek het verander, dit het agtergekom. Mense gebruik terme, maar wat hulle bedoel en verstaan onder daardie term, is iets totaal anders as waarin ons gewoond is. As ons net hier die woordjie vat liefde, is daar 'n legio van definisies wat mense meestal opkom. Dit is vir my die waarheid, dit is vir my die definisie, dit is vir my die betekenis van hierdie woord. Geliefdes, ons in hierdie aand, wil nie ons tyd bestee om te vra wat is dit vir u nie. Ons sal vir u sê wat dit vir u moet wees. Want die Bybel leer vir ons wat hierdie liefde werklik moet wees. En vooral in die huwelik. As daar 'n aanval geloods word op 'n goddelike instelling in die dag waarin ons leef, is dit op die huwelik. Die baie interessante statistiek op afgekom. Die egskeidingssyfer is besig om te daal. Dink goed, nê? Maar weet jy hoekom dit daal? Mense trou nie meer nie. Mense bly saam. Mense het nou maar 'n paartjie vir 'n tydjie. En nou is dit, nou is ons sien reeds daar is dit ook nie meer my eggenoot of my huweliksmaat nie, maar my lewensmaat. Wat is 'n meer inklusiewe term wat gebruik word? Dis my maatjie vir 'n rukkie. Totdat my maatjie my kwaad maak, dan maak ek die hek oop en sê kry jou ry. Dit is mos die hedendaagse verstaan van hierdie goddelike instelling van liefde. So selfbevredigend, so ver verwyderd van die Bybelse definisie daarvan. En die beklemming in ons hart, is ek dink die temperatuur, as mens nou daar die vergelyking weer tref, of jy sal seker daar die illustrasie gehoor van die padda wat in die pot gesit word, en die water wat nie so stelselmatig, bietjie warmer aangedraai word, en hy begin al hoe lekkerder daar so ontspan in die spa, die borrels hier reg rondom hom, en dan borrel hy, dan gaan hy paddekie dood. Weet jy, nou, sekere sin is ek bekommerd, dat dit gebeur met ons in die dag waarin ons leef. Die dinge word so subtiel, net so bietjie altyd verander. En ek dink jy ons besef hoe ver is hierdie dinge al verander nie. Ek dink ons besef hoe ver is die heilige liefde van die huwelik al verskuif om iets totaal en al afgewaters te beteken nie. Selfs die huwelik is deesdae 'n instansie wat mense, 'n instelling deur God wat regtig ook nie meer verstaan word nie. En daarom is die nood net weer eens om opnuut te kyk na die liefde wat Christus vir sy bruid het. Nie net bloot is dit vir ons 'n besondere gedagte om te sien die liefde wat God vir ons het, want ons is sy bruid. Nou, om daar die gedagte net gauw vinnig te verduidelik, ons word deur die bloed van Jesus verkry. En ons lees in Openbaring hoofstuk 19, waar die Here saam terugkom met sy bruid, daar die huwelik is dan bevestig, daar die huwelik is dan voltrek, so dit is nou in 'n verlovingstydperk, wat mense dan sekerlik kan noem, waarin ons nou teenoor die Here staan, ons is nou nog 'n reine maagd voor die Here, ons is bewaar, word bewaar vir Jesus Christus, en dan sal daar die huwelik ook bevestig word in die nabye toekoms, wanneer die Here ook sy bruid kom haal, en daar die 7 dae is gewoonlik die tydperk waar die Joodse bruilof gevier was, 7 jaar van groot verdrukking wat dan beleef word, die bruilof wat in die hemel gevier gaan word en bevestig dan ook word met daar die bruilofsmaal. En ons sien hierdie besondere beeld van Christus en sy bruid wat die kerk is in die skrif. Ons sien dat hierdie plan is om verenig te word met sy bruid. Ons sien die heiligheid daarin verbond. Ons sien die moeite, ons sien die opofferings wat daar gedoen word deur Christus vir sy bruid. So as ons herinner word aan hierdie besondere liefde wat Christus het vir sy bruid, is ons eerstens baie dankbaar. Want ons is aan die ontvangkant van hierdie liefde. En is werklik besonder as ons sien met wat 'n heilige, nimmer eindigende liefde die Here ons mee lief het. En hy het ons lief omdat hy so besluit het. Hy het ons lief omdat hy ons lief het. Dit is 'n besondere gedagte as mens dit ook bestudeer. Hoekom het die Here ons lief? Want hy het so besluit. Hy het ons lief omdat hy ons lief het. Hy het ons lief nie bloot uit 'n gevoel, daardie vlinders in die maag tipe liefde waarin hier nou beskryf word nie. Hy het ons lief omdat hy daardie besluit geneem het, hy het ons lief. Daardie totale oorgawe om ook te kom dien en ook dan te heilig en te reinig en al hierdie verskillende aspekte. Maar hierdie gedagte is nie net bloot 'n dankbaarheid wat gaan opkom in ons hart en hier. Dit word vir ons ook voorgehou om 'n voorbeeld raak te sien in 'n huwelik. Ek besef deeglik dat elke huwelik skiet tekort aan die Bybelse standaard. Maar laat ons alle ywer ook aanwend in hierdie dag om ook in ons huwelike God welbehaaglik te wees. En in besonder dan in ons huwelike God welbehaaglik te wees. En die fokus gaan natuurlik meer val op die manne. Want Christus se liefde vir sy bruid word hier so hanteer. En uit die aard van die saak sal die toepassing dan natuurlik ook meerendeels op die manne val. En jy sal ook raak sien dat daar 'n besondere groot verantwoordelikheid, vroue, daar 'n besondere groot verantwoordelikheid op die man se skouers geplaas word. En is onder dit waar jy jouself moet plaas dat jy onderdanig moet wees, omrede hy as hoof geplaas is ook oor Jesus Christus hoof van die gemeente is. Ons gaan let op hierdie rol, soos wat ons ook alreeds die drie aspekte al raak gesien, die liefde wat Christus vir sy bruid het en die voorafgaande boodskap. Ons sal dit weer eens raak sien en so vlugtig net oor hardloop. Maar ons gaan hierdie besondere liefde raak sien en ek wil graag ook vra dat die jong manne ernstig ook moet luister. Want dit is wat God van u verwag in die huwelik. En dit is met die oë wat jy moet kyk op in lig met die huwelik wat die Here jou ook eendag in wil plaas. En dit is die man wat God wil hê jy in die huwelik moet wees. En alreeds praat dit hier van 'n tipe karakter. 'N tipe man van God wat die Here van u verwag. En daarom moet jy alreeds beywer om hierdie tipe man te wees, sodat God die regte vrou by u kan plaas. Ons word geleer, bid van vroeg af alreeds vir jou vrou. Maar bid ook saam dat jy 'n regte man vir die vrou sal wees. Dat die Here 'n deegsame vrou vir jy kan stuur. Jonge dames, hoor dat die Here sy bruid as heilig en sonder gebrek voor God wil stel. Die oproep is dat jy moet heilig wees, sodat die manne nie anders by jy hart kan uitkom, as om self 'n pad saam met God te kan stap nie. Jy moet so versteek wees in God, dat die man self 'n pad met God moet stap, om saam met jou ook 'n pad te kan stap. En daarom sal ons graag deur hierdie boodskap wil bereik, dat ons nie tevrede moet wees met 'n selfdienende, wêreldse, sosiale media gedrewe verstaan van die huwelik en van verhoudings nie, maar dat ons sal streef om ons huwelike en ons verstaan en uitlewing daarvan sal rig in lyn met God se woord en die besondere voorbeeld wat ons raak sien van Christus se liefde vir sy bruid. So kom ons kyk eerstens baie vlugtig, ons het dit al hanteer, ek herinner u net. Ons kyk eerstens dat Jesus 'n verlossende liefde vir sy bruid het, 'n verlossende liefde. Christus word hier beskryf in vers 23 dat hy die verlosser is van die liggaam. Hy is die verlosser van sy bruid. Hy is die een wat sy bruid kom verlos het van hierdie wêreld. Dat hy sy lewe kom opoffer het vir sy bruid. En kosbaar word dit daarvoor ons geleer in Romeine 5 vers 7 en 8, dat nouliks vir iemand vir 'n regverdige sal sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Ek glimlag altyd as ek daai teks vers sien, want ek sien hierdie persoon wat vol bravade sê, I'll take a bullet for you. Totdat die bullet kom. Sê, o, ek het nie gesê hierdie bullet nie, ek het nie gesê ergens 'n bullet. En dit is daar die gedagte, hierdie idee dat een mens sê dat ek miskien dalk die moed sal hê om te sterwe vir iemand wat goed is, wat het regtig verdien. Maar Christus het vir ons gesterf en hy bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, ons nog sondaars was, ons het nie verdien het nie en ons nooit dit kan verdien nie. Op geen meriete van onsself het God ons kom verlos nie. Ons was swak, onverdiende mense en is dit steeds. Maar God het ons kom verlos. Laat het ons ook baie duidelike herinnering wees, dat Jesus nie sy liefde gee op grond van verdienste nie. Manne, ons kan nie ons liefde uitleef teen ons vroue net wanneer hulle dit in ons oë verdien nie. Wanneer hy iets goeds genoeg gedoen het, sodat ek vir haar drukkie kan gee. Of dat sy nou gespaak het, nou kan ek weer liefdevol vir haar wees. Sien, dit is regtig die stryd in die dag waarin ons leef, hierdie selfbevredigende liefde. Dat ek 'n huweliksmaat het, net eintlik maar vir myself. In hierdie sin, sy moet my dien. Sy moet net aan my behoeftes voorsien. En in sekere sin is dit ook die uitkyk wat ons jong mense leer om vooruit te kyk in 'n huweliksmaat. Wie kan by my pas? Wie kan vir my 'n maat wees? Kyk dadelik, die vertrekpunt is verkeerd. Nou moet jy versigtig wees, want dit is nou vol batterij. Ons kyk ook na daardie opofferende liefde wat Christus vir sy bruid het. Dit is die tweede gedagte wat ons ook al reeds hanteer het. Hy het homself totaal en al oorgegee. Hy het sy heerlike posisie verlaat daarso in die hemel. Hy het geen roof geag nie. Jy onthou wat daar die roof ag beteken. Dit is soos die visarend wat daar die vis vang. Hy ag dit roof, dit is syne. Hy kom nie tussen 'n hond en sy been nie. Hy ag dit as roof. Dis syne. En God het sy heerlikheid daar in die hemel nie as roof geag om aan God gelykgestel te wees nie, maar hy het dit laat gaan. Hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mens gelyk te word. En hy is in gedaante gevind as mens, en hy het homself verder ook verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood, ja die dood van die kruis. Kyk, hy het homself heeltemal leeg gemaak, hy het alles verlaat, hy het alles totaal en al oorgegee, sodat hy 'n bruid kan verkry. En die oproep is dat, manne, ons moet onsself oorgee, ons moet ons opoffer, ons moet ons wy aan ons vrouens. Indien jy as man nie bereid is om op te offer nie, dan is jy nie bereid om werklik man te wees nie. Man, jy is geskep om verantwoordelikheid op te neem. Saam met verantwoordelikheid kom opofferings. Jy moet kan opoffer. Jy moet kan gee. Jy moet jouself tweede, derde, vierde kan plaas om jou vrou en jou kinders, jou gesin te dien. En 'n liefdevolle man is altyd bereid om opofferings te maak vir sy bruid. om sy eie belange, sy eie voorkeure, sy eie opinies en versorging op te offer, sodat hy sy vrou se nood kan aanspreek. Geliefdes, manne, jou geestelikheid word nie bloot getoets aan hoe goeie leier jy voor mense kan wees nie. Dis mos die aspek van manlikheid wat ons ook in die moderne verstaan het. As jy macho man kan wees. Ja, dit moet so wees. Jy moet 'n man kan wees. Dit is so. Jy moet kan beskerm. En dit is jou rol as man ook om te beskerm. Jy moet dit kan doen. Maar ons het hierdie aspek as hierdie verskriklike forsvolle man kan wees, dan is hy werklik 'n goeie man. Maar het gaan nie oor hoe goeie leier jy kan wees, selfs hoe goeie dominee jy kan wees, selfs hoe goed jy kan preek, of selfs hoe goed jy sonderskool les kan aanbied, of hoe goed jy met mense kan praat, hoe besonder jy kan werk met mense en hulle opsweep met jou woorde nie. Nee, jou geestelikheid kan gemeet word aan hoe jy jou vrou hanteer. Hoe lyk jou huislike lewe, manne? As die Here daar so moet instap, sal hy jou vind as 'n geestelike man, of 'n man wat eintlik maar net 'n geestelike baadjie aantrek wanneer hy kerk toe gaan. Hoe kan ons gesinne leer om God, wat ons nie kan sien nie, lief te hê? As die man nie sy vrou, wat hy daagliks sien, nie kan lief hê nie. Jy kan nie vir iemand wys na Christus, na liefde, as jy dit nie self ook toon nie. Ons het ook gekyk na die reinigende liefde wat Christus het vir sy bruid. Nou dit is baie belangrik, baie keer dan neem mense, nou neem vooral vir ons na daai vorige punt en hulle staan nou daar die preek, so gaan kat en dit vir hulle man oor en oor elke dag nou speel. Jy moet nou al hierdie goeders vir my doen. Spring. Nee, die Here het sy gemeente op 'n reinigende wyse lief. Die Here weet baie beslis die sonde van sy bruid. Hy weet die sonde waarin sy bruid was. En Christus se liefde vir sy bruid maak ook nie om blind vir die sonde van sy bruid nie. Ook verskoon hy nie sy bruid se sonde nie. Nee, hy bring dit in die lig sodat dit hanteer kan word. Ons sien die voortdurende evangeliese uitnodigings, dat daai sonde gewas word. Die hart van God, as iemand by God moet uitkom, wil hy hulle reinig. Hy wil hulle skoon maak. Hy wil hulle verlos van sonde. En dit is ook sy hart vir sy bruid, om 'n reinigend lief te hê. En nou ook, manne, ons moet ons vrouens wys na God toe. Ons moet haar kom bring op daardie plek waar God haar kom reinig van haar sonde. Jy kan haar nie skoon was van haar sonde nie. Is alleen Christus wat dit kan doen. Jy moet die geestelike leier wees in die huis. Jy moet voortoe neem hoe ons buig voor God. Jy moet besluite maak. Jy moet prioriteite stel. Jy moet die leier wees in jou huis. Geestelik ook. Jy moet voortou neem. Christus kan haar reinig. Hoe kan ons dan hierdie verantwoordelikheid nou nakom om ons vrouens reinigend lief te hê? Wel, stel hy voorbeeld wat ons nou net genoem het. Bid vir jou vrou. Preek in jou huis, deel die woord in die huis, hou huisgodsdienst, toon vir haar een voorbeeld, lei vir haar in gebed, dan bring haar kerk toe. Bring haar kerk toe, dat sy onder die geklank van die woord kan wees. Manne, ons het 'n baie groot verantwoordelikheid. Die Here leen vir ons 'n bruid vir ons lewe hier op aarde. sou hierdie tydperk verstryk en jy jou vrou voor God moet stel, gaan sy meer heilig wees as voordat jy ontvang het, of het jy haar kom besoedel? Dit is waartoe die Here ons as manne oproep. En jy sal daar die vrug ook dan kan sien, as die vrou natuurlik buig onder dit. Maar dan een verdere punt, die vierde punt, die eerste dan van vanavond, is dat Jesus een omgeeliefde ook het vir sy bruid. Een omgeeliefde. Kyk daar so, vers 28 tot 30. So behoor die man sal eie vroue lief te, so sal eie lichame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente, want ons is lede van sy lichaam, van sy vlees en van sy bene. Nou let ek weer eens op daardie vergelyking. Jesus se rol teenoor die gemeente wat vergelyk word met die rol van die man teenoor die vrou. Nou volg het gou weer eens saam met my hierdie argument. Manne, vers 25, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat dit gereinig en met die waterbad, deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, voor God kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel, of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die manne. So daar die woorde vergelyk nou hier die voorafgaande voorbeeld. So behoort die manne. Hulle eie vrou liefde het, soos hulle eie lichame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Om daar die omgee te hê, om daar die koestering, daar die voeding, daar die besondere liefde dan ook so uit te leef. Nou daar die woorde voed en koester is een baie mooi beskrywing van hier die omgee liefde. Nou voed is die Engelse woord nourish. Die Griekse woord leer het so 'n bietjie dieper in en dit vergelyk en verduidelik dit deur die aksie van 'n mama wat haar kindjie versorg. 'N Kleine, fyne babetjie wat net mooi niks vir hulle self kan doen nie. Die Engels praat van sy nurture haar baba. So, dit is hier die besondere koestering, hier die voeding, hier die nurture, hier die voeding om na die nood om te sien. Dit is nie net kos gee nie, maar dit is 'n meer holistiese beskrywing as om net bloot te voorsien aan voedsel. Want baie manne meen, okay, dan stop by verantwoordelikheid, ek het voorsien aan die kos, ek sit ons nou kos op die tafel. So ek werk my mors toe en daar stop my verantwoordelikheid, ek sit kos op die tafel. Want jy sien die skrif sê, ek moet my vrou voed. So ek moet kos op die tafel sit, maar sy moet self die bestanddele by mekaar sit en regstegnies, weet jy, die gaan my byt, moet ons die kos ook dan maak. Ek spot, dit is tong in die kies. Maar is seker een van die mooiste beskrywings hierso. Daar die mooie beskrywing hoe mama na daar die kleine babietjie wat hulpeloos is omsien. Elke facet, daar die baba is totaal al afhanklik in elke facet van haar lewe aan daar die mammetjie. En nou is dit die woord ook koester. Voed en koester. Koester is die Engelse woord cherish. En dit dra letterlik die gedagte oor om warm te maak. Nou is nie om warm kwaad te maak nie. Is nie om daar die geweldige, ek wil nou sommer ketel wat sommer so kook en vlieg, dis nie daar die diepe warm maak. Dit dra eerder die gedagte oor van 'n hen wat broei op daar die eiers, om dit so ook warm te lê, om te versorg dat dit op die regte tyd mooi uit daardie eier kan kom, dat het beskerm word. Dis om seker te maak dat daai kleintjies oorleef, om te beskerm teen daardie elemente van die natuur. En as jy nou al ooit 'n gesig gesien het, is dit om 'n hen wat broeid is, om daardie eiers te gaan wegvat. Sy sal vir jou aanval. En jy kyk daardie besondere koestering. En dis nou nogal interessant dat dit die verwagte rol is van die man teenoor sy vrou, nie? En in nature sal ons hier die aspekte aan die vrou koppel. Maar mens dink baie keer dat hierdie warmte eerder 'n vrou beskryf, maar hoor hierdie kosbare vergelyking, net soos die Here die gemeente, want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy gebeente, en hy voed en koester dan ook sy gemeente. En die Here voed en koester ons daagliks. Is deur sy instandhouding dat ons kan leef en kan voortgaan. En is hierdie besondere omgee liefde wat ons raak sien. Die gee van self om te sien na ander. Omgee. Om jouself te gee vir die beskerming, die voeding, die koestering, die versorging van 'n ander een. En die skrif roep ons as manne daartoe op, om ons vroue te voed en te koester. Hierdie illustrasie behoort ook nie te vreemd vir ons te wees nie. Jesus voed en koester sy liggaam. Wie is sy liggaam? Die gemeente, die kerk, sy bruid, ons. En die mens doen dit ook self. Ons voed en koester ons eie liggaam. Wat gebeur as hierdie maag so draai en hy grom? Wat doen ons? Ons sit kos hierin, hè? Ons voed ons liggaam. Baie mense sê nie, ek is baie lief vir my liggaam nie, maar jy eet. So jy voed jou liggaam. Jy voed dit, jy koester dit. Jy wil regtig nie honger ly nie. Jy eet. En nou, as jou liggaam pyne kry en jy begin koors uitslaan, dan sit jy medikasie in hierdie liggaam, sodat die liggaam weer gesond kan wees. As die liggaam begin ruik en taaierig is, dan gaan bad jy, of iemand vra vir jou om te gaan bad, as jy 'n bietjie vergeet om dit te doen. Sê voet en koester, jy versorg. Weet die vroukies smeer op alle rome. Daar is een roompie vir in die ochtend, daar is een roompie vir in die nacht, daar is een roompie vir na die hande was. Ek hou niks van room op my lichaam nie. Ek voel of ek aan myself plak. Ek hou nie van room nie. Maar die mens versorg sy lichaam. Nou, dit het in ons generatie ook redelijk ontaard in een sondige en een baie oormatige pamperlang, eerder as net bloot om die lichaam te versorg. In ander hand, sien ons die lichaam van een mens word eerder aanbid. Net nie dan al die geld wat bestee word, nie waarskynlike versorging van die lichaam, al die operaties wat self ondergaan word, sodat die lichaam net op een sekere manier kan lyk. Dis nader om te beheptheid oor die lichaam in plaas van die versorgdheid daarvan. Maar as Christene, is ons lichaam een tempel van die Heilige Gees, so leer 1 Korintiërs 6 vers 19 ons. En dis moet ons beslis goed na ons liggame kyk. Ons moet let wat ons eet. Ons moet let dat ons moet oefen, dat ons die nodige rust moet kry, dat ons die regte medikasie moet gebruik en die smeer. Ons moet na ons liggame kyk. Dis ook 'n verantwoordelikheid wat ons het. En wat gebeur as jy gesond voel? As daar nie fout is in jou liggaam, jy het energie. Jy voel lus vir die lewe. Jy het een gevoel van welvaart. Nee, jy het krag, jy het energie om dinge te hanteer. As die ystervlak is een bykie sak, voel jy altyd moeg, en dan jy mos nou nie lust vir veel dinge nie. Maar as alles op een gesonde kondisie is, dan het jy energie. En die selfde ook nou toegepast op die versorging van ons vrouens. As ons so na ons vrouens kyk, dat hulle gevoed word, gekoester word, omgee vir ons vrouens, sal die mans ook daar die gevoel van welvaart ontvang en genieting as 'n outomatiese uiting van sy liefde teenoor haar, en sy gaan dit ook beleef. Manne, ons vrouens is ons verantwoordelikheid. Haar versorging is baie belangrik, net soos wat Christus die gemeente versorg. Hy voed en koester dit. Hy voorsien in ons behoeftes. Manne, wanneer jou vrou nie meer krag het nie, sorg vir haar, help vir haar. Dis nie nou waar mens soos 'n slawedrywer haar net verder druk en druk en druk nie. Sy gaan breek op 'n punt. Voed en koester haar eerder, versorg haar, ondersteun vir haar. Wanneer sy deur woord of deur daad op een of ander manier haar nood aan jou tentoonstel, voorsien daarin. Sy is jou vrou. Hoeveel manne ag net al vrouens as die kok in die huis, die bediende, die maat wanneer hulle so voel, en die seksuele maat wanneer hulle 'n nood het. Manne, dit is nie hoe God met ons werk nie. Dit is nie hoe God met sy gemeente werk nie. Dit is nie wat hy van ons verwag nie. En dit is ook nie ons met ons vrouens moet werk nie. Christus is ons voorbeeld. Ons vrou moet versorg word. Dit verg dat ons moet oplet wat haar nood is. Nie net bloot wat jou nood of belangstelling deur haar is nie. Ons moet voorsien. Hoor weer eens die vergelyking. Filippense 4 vers 19. En my God sal elke behoefte van julle, hy praat met die gemeente, vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. 1 Korintiërs 4 vers 7, vers 4 tot 7 sê, ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is, dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is in elke woord en alle kennis, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie. Hoor die besondere voorsiening van Christus teenoor sy bruid, dat sy in geen enkele genadegawe agterstaan nie. Ons moet 'n asterisk op hierdie gedagte sit. Voorsien die Here steeds aan sy vrou, aan sy bruid, al ry elkeen 'n rooi Ferrari nie. Beslis. Sy vrou dalk in 'n triple verdieping bly, voorsien die Here net aan haar die persoon, en nie aan die persoon wat in 'n een slaapkamer woonstelletjie bly nie. Die Here voorsien aan beide. Hy voorsien in dit wat saak maak. Hy voorsien in dit wat nodig is. So ons kan nou werklik hier die hele gedagte in die oormaat nou stel. En ek glo mense sal dit wil gebruik. Vrouens, vleeslike vrouens, om hulle mans te manipuleer, om die nietste beste van alles vir haar te koop. Vrouens, ek het al 'n paar rowwe tannies gesien, wat, haar man is ook net goed, wanneer hy vir haar finansieel kan voorsien. Die res is sy ook so drakonies, soos wat party mans ook geskets word, van hy wil ook net hê wanneer hy wil. So ook vrouens ook, wat so lê op hulle mans, om in dit te voorsien wat hulle graag wil hê. Maar nou, om haar te voed en te koester, is om te voorsien in haar behoeftes. En let op, om in dit te voorsien wat haar nader aan God bring. Hier is jou barometer. Bring dit haar nader aan God. Straal dit, 'n God verheerlikende straal uit, as ek in hierdie behoefte voorsien. Geliefdes, ons primêre verantwoordelikheid is om ons vrouens voor God te stel. Het is ook maar om haar saak te bevoordeel voor andere. Beskerm haar. Ondersteun jou vrou. Ja, gee vir haar 'n warm drukkie op die tyd, nie net 'n koue skouer nie. Gee haar sekuriteit en standvastigheid met jou optrede. Weet u dat jou vrou is jou kroon? Sy het geweet. Nou moet sy op jou kop sit, he. Sy is jou kroon. Spreuke 12 vers 4 sê, 'n deegsame vrou is die kroon van haar man. Maar een wat skande maak is soos 'n verrotting in sy gebeente. Het jy al ooit 'n koning se kroon gesien wat nie gepolis is nie? Wat nie mooi voorsien is nie? Wat nie in die beste kondisie daar gestel word nie? Nee, hy word baie mooi en voorsien. Hy word beskerm. Daar is grootste sekuriteit vir daardie koning se kroon. Manne, hanteer haar so. Laat daar die kroon van jou blink. Sy straal jou beeld uit. Sy straal jou beeld uit. Versorg haar so dat jy trots is om haar aan almal te toon. Sy is my vrou. Versorg haar so. Laastens. Ons sien ook Christus se liefde vir sy bruid is 'n onbreekbare liefde. Vers 30, 31, weer daar is voortdurende woorde wat dit koppel aan die voorafgaande gedeelte, dit vorm 'n hele geheel. Lees vers 30, want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy gebeente, daarom moet die man sy vrou, ag, sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Nou vers 30 bring hom in konteks. Hierdie hele gedagte wat ons lede is van Jesus se liggaam, van sy vlees en sy bene, daarom moet die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hierin haal Paulus direk Genesis 2 vers 24 aan. Dis die presiese woorde van Genesis 2 vers 24. En hier is vir ons nou die kosbare voorbeeld en 'n kosbare vergelyking. Jesus se liefde vir sy bruid eindig nooit nie. Die band van daardie liefde kan ook geensins verbreek word nie, want ons is lede van sy liggaam. Wat sou die gevolg wees as daardie band van liefde tussen Christus en sy bruid breekbaar was? Wat sou gebeur het as Jesus se liefde vir ons beëindig kon wees? Ons sou verlore wees. As die band van God en sy kinders gebreek kan word, sou ons verlore wees. Maar wat leer ons deur die woorde van Jesus in Johannes hoofstuk 10 vers 1 en vers 27 tot 30? Jesus sê, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Hy praat hier van sy kinders. Praat hier van sy bruid. En ek gee hulle die ewige lewe. En hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, sien die gemeente, God red ons vir homself en hy gee ons as 'n bruidsprys vir Christus. Hy gee ons as bruid vir sy seun. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie, en ek en die Vader is een. Daar is nie 'n skeiding wat plaas kan vind tussen die kind van God en God nie. Daardie band van liefde is onbreekbaar. Daar kan skade gedoen word aan die verhouding. Daardie wonderlike intimiteit kan gebreek word. Maar daardie band waarmee ons gebind is in Christus kan nie gebreek word nie. Ons het sekuriteit en veiligheid in Christus. En Petrus bevestig dit in 1 Petrus 1 vers 3 tot 5. Wanneer hy sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat was sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenkie tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus uit die dode. Klink dit bekend? Sodat ons, sê vers 4, 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. As daar nou 'n kluis was waarin iets veilig is, is dit ons saligheid wat daar in die hemele in die krag van God toegesluit word. Niks hier op aarde kan ons daar uitdruk nie. En Christus het gesê, niemand kan hulle uit my hand uitruk nie. Ons is veilig in die hand van God. Die liefde van Christus vir sy bruid is vas, en niks kan ons skei van haar die liefde nie. Hier is dan nou die toepassing. Die huwelik moet dit wees. 'N onbreekbare band van liefde. Een van die groot hindernisse hiervan is as een of beide in die huwelik nie hulle vader en moeder geheel en al verlaat het nie. Op watter sin ook al. In emosionele, finansiële en ook letterlike sin. Wanneer daar 'n huwelik bevestig word, word daar 'n nuwe gesin in die lewe geroep. Dis nie 'n uitbreiding van die vorige gesin nie, dis 'n nuwe gesin. Familiebande bly, maar is 'n nuwe gesin. En die liefde kan en moet bly tussen mekaar in die groter uitgebreide familie nou. Die omgee is daar, maar die ouers is nie meer beheer van jou lewe of van die huwelik nie. Jy moet nou self. Jy kan raad vra, maar ouers beheer dit nie meer nie. Ouers sê nie meer voor nie. En dit moet van beide partye af so verstaan en geïmplementeer word. Daar moet 'n verlaat aspek wees en daar moet 'n aankleef aspek wees. Nou daardie woord is 'n baie sterk woord, aankleef. Dit beteken letterlik om vasgeplak te word. Nou, as jy twee stukke hout aan mekaar lym, jy maak dit met klamp aan mekaar vas, dat daai gommetjies aan al twee kante van daai hout oorals raak. Jy los hom so 'n paar ure, nog beter, jy los hom so 'n dag, daai volgende dag kom jy by hom huis vas. Twee stukke houte, wat afsonderlik bestaan het, is nou een nuwe stuk hout. En nou, daardie hout, as hy nou so mekaar vas is, en jy wil hom weer op daai naad uit mekaar uitbreek, dit is verskriklik moeilik. En as jy hom dan gebreek kry, dan sien jy, hy het soke splinters ingetrek en uitgebreek uit die twee verskillende houte uit. So daardie aankleef moet onbreekbaar wees in die huwelik. Want God leer vir ons in Maleagi 2 vers 16, want ek haat egskeiding, sê die Here, die God van Israel. En hierdie is die beginsel wat geldig is deur al die eeue heen. God het man en vrou mekaar gekleef om alleen teenoor mekaar getrou te bly. God het man en vrou vir mekaar gegee alreeds daar in die tuin van Eden, om getrou aan mekaar te wees, en dieselfde beginsel het dwarsdeur die hele eeue heen het dit so bevestig. En is dit steeds so vas. Want sien, egskeiding breek daardie liefdesband, dit vernietig, dit maak seer. Daardie twee stukke hout, as dit van mekaar afgebreek word, sal nooit in 'n skoon maklike breek gebeur nie. Daar's nie meer 'n clean cut nie. Jy moet dit letterlik van mekaar afsny dan, en dan vat dit van daardie hout, want jy sny van die hout weg. Geliefde, dit is die lelike gevolg van egskeiding. God het dit nie ingestel dat die eg geskei moet word nie. Dis een van die gebooie wat die Here dan daar stel. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Maar geliefdes, indien dit ongelukkig die realiteit al was, wat se rede, as Bybelse rede is om ook te skei, dit moet ons ook noem. Wat se rede daar egskeiding dalk in die verlede was, God sal dit ook steeds kan vergewe, soos met enige ander sonde, en hy kan steeds herstel bring. Maar dit neem nie die gedagte weg, dat dit nie sy gedagte is nie. En om het te stel soos wat die skrif dit stel, hy haat dit steeds, en hy hou nie daarvan nie. Maar toch is egskeiding in die orde van die dag waarin ons leef. Mense skei mekaar so gauw, terwyl dit nie so moet wees nie. Egpare moet nie vinnig wees om van mekaar te skei oor die verkeerde dade van een ander een nie. Christus doen dit nie met ons nie. Hoeveel keer sondig ons teen Christus? Skei ons dan? Ons trou maar weer, en ons skei, ons trou maar weer. Is dit wat Christus met ons kom doen? Nee. Ons pleit vir sy vergifnis en hy skenk dit aan ons. Ons wil graag die vergifnis van die Heer ontvang, maar ons wil nie die vergifnis gee wanneer die probleem kom nie. Hoeveel huwelike het soveel stres omdat daar nie vergewe kan word nie. Ou sake wat weer opgehaal word. Vorige sake wat steeds teen daardie persoon gehou word. En daardie hart word bitter. Daardie hart word koud. Dit is waar mense op daardie punt kom, dat hulle mekaar kyk, ek dink nie meer ek is lief vir jou nie. Want daar is dinge wat al lank al reeds nie uitgesorteer is nie, hulle het nie hulle verantwoordelikheid nagekom volgens die skrif nie, en daar die huwelik is op die rotse. Geliefdes, daar kan nie huwelik spruit uit so omgang, huweliksgeluk spruit uit so omgang met mekaar nie. Ons kan nie so met mekaar lewe nie. Jy is nie perfect nie, en jy verwag nie dat jy huweliksmaat perfect moet wees nie. Of toch doen een mens nie. Jy weet, jy is nie perfect nie, en jy verwag dat jy huweliksmaat jou moet aanvaar net soos wat jy is. Maar ons harte verwag ons perfectheid van ons huweliksmaat. Geliefd is ons met dieselfde ook teenoor hulle toon as wat Christus teenoor ons getoon het. Daar moet spasie gegee word vir mekaar. Die heilige liefde van God sal dan ook in die jaar die huwelik werk, om seker te maak daar die sonde wat teenoor mekaar gedoen is, dat het bely word, dat het herstel kan word, dat daar saam gegroei kan word in die Here en in die huwelik. God stel vir ons daar die voorbeeld met Israel, dat hy vir hulle met die ewige liefde lief. Hy het soveel keer verkeerde dinge gedoen, keer op keer hulle rug op hom gedraai, maar hy het steeds vast besluit om vir hulle lief te wees. Hoekom? Want hy het so besluit. Hy het hulle lief, omdat hulle lief het. Niks wat hulle verdien het, maar eerder vanuit sy karakter wat daar die liefde uitspreid. Manne, ons moet ons vroue lief hê, met die liefde wat Christus vir sy bruid het, met die liefde wat God vir ons het. En as ons dan daar die opdracht so raak sien, kan ons ons vrouwens te veel lief hê? Nee, want ons word opgeroep om ons vrouwens lief te hê soos Christus die gemeente lief het. Is daar iets wat hy teruggehou het? Is daar een optie B wat hy ergens gelos het, op ergens op sy foon, ergens op een of ander hoekie? Nee. Homself totaal en al oorgegee vir sy bruid, om haar hierdie besondere goddelike liefde aan te toon. En daarom, kyk die besondere gevolgtrekking wat ons nou kom in hierdie hoofstuk. En ons sal nog vers 22 hanteer, moet nie stres nie. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus met die gemeente. Kyk nou die verborgenheid wat ons so ontrafel het. Sy verborgenheid ons nie die gedachte kan raak sien nie, amal sien het nie noodwendig raak nie. Dis nou hierdie vergelyking. So ons het met die vergelyking nou hanteer. In elk geval, moet elkeen van julle ook afstandelik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Manne, as ek vir die laaste oproep kan maak, hee jy vrou lief soos wat jy jouself lief het. Daar die selfsug wat te baie keer in ons harte opkom, daar die selfsug moet sterf en met daar die liefde moet ons als vrou lief hee. Daar die oorgegevenheid. En so is hier die huwelik ook een baie groot katalysator en heiligmaking. Om seker te maak ons huwelik en ons leven is voortdurend rein. En as daar een punt sal kom wat jy sal achterkom wat in die eie hart, sal het in die huwelik wees. Daar so waar twee persone by mekaar moet kom, daar waar die tyre die teer tref, sal jy ding in jou eie hart sien waarvoor jy skrik. Gaan lê dit voor God. Bring dit aan God se lig, sodat hy dit kan reinig. Vroue, eerbiedig julle mans. As ek hierop net een gedagte kan uitwy. Spreuke praat van 'n druppende kraan. Moenie dit wees nie. Moenie 'n negerige, aanhoudende vrou wees wat deeltyd so net op jou man se nek lê nie. Kyk sy verantwoordelikheid. Nou baie wil dit ook gebruik om hulle mans nog verder te slaan. Vrouens, sê jou man lief en gee vir hom die nodige eer en eerbied vir die rol wat God hom daarin gestel het. Jy kan nie sê jy is lief vir God en jy buig onder God as jy nie bereid is ook om onder jou man te buig nie. Gee hom die nodige eer wat hom toekom. Ondersteun vir hom, want kyk sy groot rol. Ondersteun hom in alles en wees vir hom 'n hulp om hierdie rol te vertolk. Amen. Kom ons buig voor die Here. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir die woord, baie dankie vir die waarheid van die woord. Here, dankie dat ons ook hierdie besondere gedagtes kan oordink. En waar die woord ook sny tot diep in ons harte en ons hierdie besondere realiteite ook beleef in ons lewens, dat ons tekort skiet oor God. Kom pleit ons so, Here, dat U vir ons sal verlos van selfsug, van selfgesentreerdheid. Maar Here, gee vir ons eerder 'n hart om te dien en om die ander hoër te stel en te ag as onsself. Om daardie nodige liefde uit te leef. Ons vra o, Here, gee vir ons manne wat hierdie liefde uitleef, wat werklik manne van die woord sal wees, wat verantwoordelikheid sal opneem, wat U beveel sal gehoorsaam. Gee vir ons Godvreesende vroue, o God, daardie deegsame vroue wat 'n kroon is van haar man. Here, laat dit so 'n trotse kroon wees wat daardie man kan dra. Here, ons kom vra, kom seën ons huwelike, kom bewaar ons en kom besoek ons in besonder. Ons bid dit en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Geliefdes, vervolgens gaan ons vra dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met jy elkeen. Amen.